Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et täna vara hommikul oli ikka niisugune päikese paiste, et toas oli kohe palav. No, ega sellest seda olnud, sest toas sai õige ruttu välja tuldud ja suundutud sinna, kus peab olema umbes sellel kellaajal. Kui vaadata ringi peale selle, et ilm läheb nagu tema läheb, lähevad ka muud protsessid ju nagu nemad lähevad. Ja esimene reklaam, mis mul silma hakkas, oligi, no kui käsitleda uudiseid peaaegu, et reklaamina, siis Tartu koolipoisid lõid peene narkoäri. Uimasteid telliti krüptoraha eest suvaliste inimeste postkastidesse. No jah, eks väikene riski moment oli muidugi ka juures, et suvaline inimene korraga vaatab, et tema postkasti on tarbitud, kui nii võib öelda, ja aga samas võib olla ju kõik see ka välja räägitav. Vähemalt riskimoment oli niimoodi vähendatud ja arveldamine nii samuti võimalik, et peidetud tont seda teab, ei ole mina spetsialist. Aga igal juhul Tartu koolipoisid, kas nüüd igavusest või ettevõtlikusest, võitsid ja tegid trikki ära. Nüüd tõenäoliselt pahandust palju. Soome lahel miraaž. Tallinna tuled Helsingi elanikele selgelt nähtavad. No ja küll vastupidi on olnud ju korduvalt, seda kirjeldas ka president Lennart Meri, kuidas heal juhul tema aknas seal armuneemel või kus see oli, paissid Helsingi tuled. No võibolla paissin nüüd natukene selgemalt. Ikka juhtub, aga pole midagi parata, igasugused vandenõuteooriad muud kui aga levivad ja tõenäoliselt on nendega ka mitmetel juhtudel sedamoodi, et ega neid päriselt ära seletada ei osatagi. Teadusnõukoda ei tagane, kaubanduskeskused tuleks sulgeda. Korraga tohiks kokku saada ainult kuni 6 inimest. Jah, hoog on läinud sisse. Samas, kui palju meil siis tegelikult haigeid on, hea küll, jah. 1,2-1,3 miljonist on 500-550 umbes niimoodi koguni haiglas. Kas see nüüd protsentuaalselt nii oluline on statistilises mõttes, et nüüd mõjutab kogu riiki, kui vaadata, et ikka õudne vana inimesed, siin kasutaksin seda jälki sõna jätk, kui vald surevad, no vana inimesed tegelikult on ennegi surnud ja eks ühel hetkel jõuab järjekord iga üheni meist. Tehniliselt võttes, no ma saan aru, tahetakse üks viirus välja süüa. See ei õnnestu, sest mingi kahekohaline arv Briti viiruse tüvesid olla leitud juba ka Eestis, kas igal juhul pealt 50. Vaktsiine on seni tükk maad vähem. Kas siis tahetakse nüüd saada vaktsineerimisest mingisugune börsifirma või ei ole mina tähele pannud ka, et tavanditega, no ma pean silmas eelkõige matuseid, et need firmad oleksid nii rikkaks läinud, et kisuks nagu börsile ka need urni valmistajad nii samuti. Küll aga tähest tahtmata peab ütlema, et paanikat on kuhja ka. Ja selle paanika alla võib olla. Mingite kaudsete sidemetega käib ka see, mida sai juba eile loetud, et Võhmas pussitas 37-aastane naine. No siin on grammatiliselt muidugi öeldud nii, et kurat korrektorit on vaja. Pussitas 37-aastane naine 8 ja 10-aastaseid lapsi. Selle niisuguse lause peale ma tahaks küsida, mitut 8-aastast ta pussitas, mitut 10-aastast ta pussitas. Ja kuidas ta tegi kindlaks vanusega, pani kõik lapsed ritta ja ütles, et nüüd 8-aastased ja 10-aastased kaks sammu ette. Juhtum iseenesest muidugi traagiline. Eriti, et hullunud on naisterahvas. Muide, iga üks võiks ju siin eesti keelt, kes valdab, läbi mõelda, kuidas see pealkiri oleks korrektne olnud, ütleme, sama tüüpi sõnadega või umbes nii või kui ja. Miks nii sai juhtuda? Miks keegi ei märganud, et see naine... No, hea küll, kui pauk käib, siis enne pauku ei tea keegi, kui kõva see pauk on. Aga jah, kui kõik ülejäänud istusid toas, maskid peas ei julgenud ukse vahelt väljagi vaadata, siis selge, et üksik kambrites tihti peale minnaksegi hulluks, kui sul ei ole eriliselt kõva närvikava. Tartu kinoturu pärast on võitlus millegi pärast, kuigi et siin ütlevad, et saali tohib tulla ainult 6 inimest 2-meetriste vahedega, see on muu kaudne tõlgendus. Ja muidugi brittide edu retsept, mille peale ma küsin, kus kurat see edu neil tuli kui siiamaani. Oli kõik ju vastupidi, astusid Euroopa Liidust välja, nüüd koolevad kõik. Aga edu retsept pidi brittidel olema, et vaktsineerida tuleb kodu lähedal ja üllatavates paikades. Juba niisuguse pealkirja lugemine, eriti arvestades, et seal on rebase pilt mingisuguse kuuriga ja kuuri peal on mingi refreshiga, noh, refreshi teemat käsitlev kiri, ei tea. Euroopas juhib kaitsepookimiste edetabelit ülekaalukalt Suur-Britannia. Pühapäeval teatas Briti valitsus, et esimese süsti on saanud üle 20 miljoni inimese. Oi jah. Süst kaitseb teid ja teie kogukonda. No ei tea, siin oli muide reklaam ka, no ma nimetan seda reklaamiks. Oli reklaam ka väljas, et mingisuguse täiesti metsiku suguaru viimane liige, elus olev mees või umbes sedamoodi, jäi ka koronasse. Nad pidid elama täielikus eralduses ja nii edasi. Üks huvitav teema on siiski üles visatud ja see on teema, millega tõepoolest tuleks tegeleda juhul, kui need faktid on õiged ja nad peaksid olema õiged, sest niisugusi asju valetada on väga riskantne. Muidugi iseenesest ma ei tea, kas... Niisuguse teema puhul ka allikaid reeta tohib, aga pealkiri on, mis on sellel pildil valesti. Mari-Liis Lill, kas sul on täna vaimsest vabastus? Vaimsest millest? Ja kui ma lähemalt vaatan, siis vägivallast. Juba koolis võiks õpetada, kuidas vägivalla tsüklist vaimu jõul välja pääseda. Ja muidugi, aga kuidas teha nii, et vaimset vägivalda ei tekiks? No kurat temaga, meil on ikka see väljapääsemine nagu tõsisem probleem. Ei ole. Vot küsimus selles, et kui siin näidatakse näpuga abstraktsete meeste peale, no mingisugune mees üldse kuskil olevat lajatanud oma naisele igavese paugu millegi eest, siis kust tuli see mees? Ei, ma ei taha, et te näitaksite mulle seda kohta, kust ta ilmale tuli. Vaid kes ta kasvatas? Miks ta on niisuguse? Kurat, võtaks, ma olen siin ju ise ka teinud saateid igasugustest nartsississidest ja muidu häiritud isiksusega jeekimitest, isegi vist reedel oli või oli see varem natukene, oli just sellest, kuidas kasvatada endas mõistmist, mis on tunded, mida sa tunned, kuidas kasvatada endas empaatia võimet, et mõista, mida teine tunneb, mitte kõige primitiivsemal tasemel. Ja muidugi ikka see sama, et 80% on nii või teispidi kergete häiretega või kergemate häiretega, ja ainult 2% siis igasuguste CIA-de ja muude militaarüksuste, no mis CIA ei pruugi ju väga militaar olla, nende andmetel on siis kõlbuliku ajutegevusega inimesed, kes oskavad ise mõelda. Aga koolis, no ma ei tea, kas tulevaste vägivallatsejate kuuldes õpetatakse siis tulevastele potentsiaalsetele ohvritele, kuidas vägivalla tsüklist. Ja see on oluline sõna, sest ega ühekordne vabandamine ei lõpeta. Siis läheb natuke aega edasi ja on järgmine kisma ja võimsam. Aga see kirjatüki osa, mis on silmaga nähtav. Ega seda ei olegi mõtet kaugemale edasi lugeda, kui sa ise otseselt sellega kokku puutunud ei ole. Ma kardan, et mina ka ei saa aru, mis see on. Miks see on? Aga kirjatükk ise, mis siis Mari-Liis Lill kokku on pannud, algab lausetega. Olen viimase aasta jooksul tulevase lavastuse tarvis taas kuulanud inimeste elulugusid. Nende inimeste elulugusid, kes teavad, mis on lähisuhte vägivald. 37 inimest, 37 erinevat võimalust, kuidas üksteisele haiget teha. Tüdruk, kelle kasuisa peksis vanaemal haamriga näo sisse, kui too tuli lapselapsele tekki peale panema. Hüva, vaatame nüüd karistusseadustikku ja vaatame seda ka, mitmeks aastaks niisugune jeekimisolatsiooni peab saama. Poiss, kes sai iga päev nii kaua ja nii kõvasti rihma, kuni nutma hakkas. No see pidi juba suti suurem poiss olema vist. Naine, kelle mees sundis teda magamistuas tegema asju, mida ta ei suuda hästi kirjeldada. Mees, kes hakkas kägistama, kui naine läks maaslamavale lapsele appi. Tüdruk, kelle ema ähvardas end ära tappa, kui tal mikser katki läks. Jah, ka see on vägivald. Mees, kes lämmatas oma naist padjaga, kui too tegi ettepaneku lahku minna. Naine, kelle mees kadus koos lapsega päevadeks ära ega öelnud kunagi, kus ta on. tüdruk, kelle vägistas ta oma isa. Huvitav, kas nüüd tekivad kümned, sajad, võibolla tuhanded näpud, kes näitavad kuhugi mingi asja peale ja ütlevad, riik peab siin vahele astuma, saamata aru, mida nende häälitsus tähendab. Jah, raske juhtum, igasuguseid maski teemalisi lugusid on muidugi veel, aga ma tuleksin nüüd tõtsti teema juurde, mida sai siin vist eile ka käsitatud, see on nüüd teabe nõuded, regionaalietid ja muud taolised. Agent kirjutas, ei usu ma, et keegi teist seda mäletab, peale asjasse puutuva, võibolla puutuvate isikute. 15. jaanuar 2021 agendi kirjast. Tere, kamraadid, kuulan saadet. Äriregistris on toimunud muudatus ja lott osteti regionaaljetist miljonite eest välja. Summa on salastatud. Regionaaljeti kõrvale on loodud lennuametis registreeritud uus firma Nordica koos kõikide litsentside ja lubadega. Mõlemad firmad kuuluvad Nordic Aviation Groupi alla. Siseinfo kohaselt tehti uus firma juhuks, kui loti käest regionaaljeti aktsiaid kätte ei saada. Samas rikuti suvist Euroopa komissioni otsust 30 miljoni eraldamise kohta abina, kus on mustvalgel kirjas, et firma strateegiliselt laieneda ei tohi. Uue lennufirma loomine teise kõrvale kontserni sees, aga ongi just see strateegiline laienemine. Ehk siis nüüd on kontserni sees juba kaks litsentsidega lennufirmat. Regionaaljet ja Nordica lende aga ei toimu. Andres peaks nüüd tegema teabe nõude, et kui suur summa lotile siis maksti regionaaljeti 49% aktsiate eest. Andres Raid vastas, et noh, ta saatis kohe kirjakese, mis talle vastati. Tere vastuseks teie päringule. Vastame, et vastavalt kokku leppele on aktsiaseltsi Nordic Aviation Group ja loti vaheline sisu konfidentsiaalne, mistõttu majandus- ja kommunikatsiooniministeriumil puudub õigus detaile kajastada. Lisaks on aktsiaseltsiga Nordic Aviation Group kokku lepitud, et tulemusi kommenteerib juhatuse esimees Erki Urva. No jah. Ja siin on siis lugupidamisega see registreerimise numbrid dokumendile. Dokumendile on kehtestatud juurdepääsu piirang kuni 23. veebruarini 2096. Nii et nüüd sai tehtud ka pattu. Aga see, et me ei vasta sellele juurdepääsu piirang, andke andeks. Agent kirjutab, tere, nad ei saagi vastata, sest raha maksti agentuuri andmetel ja mitte ainult 1 miljon, ikka tsipa rohkem. Nüüd nad pusivad, et kuidas see summa majandusaasta aruande kuludesse ära peita. Andmeid raske saada, sest kontoris kõik kardavad oma töökoha pärast. Head Eesti Vabariiki kõigile, varastamine jätkub. Kus on riigikontroll oma erikontrolliga prokuratuur ja nii edasi? See ei ole riik, see on koloonia. Muideks, elu on neil seal hea. Pooled kaptenid pole käinud tööl juba pea aasta, aga palk on 1200 netos kätte iga kuu. No need kaptenid võivad seal hulluks minna niimoodi. Ega kapteniks niisama ei hakata. Kontoris käib haigutamine, sest lende ju sisuliselt pole. Palk kõigil aga jookseb. Juhtidel oli enne 10 000, nüüd 8 000. Palmeeril ikka 10 000 palka ja teist sama palju konsultatsioonide eest. Küsimuse peale, et miks ei koondata, kui firma sisuliselt seisab, sain vastuse, et siis saab riigilt rohkem raha küsida. Kokkuvõttes juhtide isiklik heaolu ja äraolemise projekt maksumaksja taskust, agent. Kena, kena, kena. Pahandusi kui palju ei näe, ei kuule, tõmban aga saladuse loori peale ja nii edasi. Eks siukesi jamasid tuleb. Noh, näis, mis sellest edasi saab. Võimalik, et keegi kuskil on juba märganud ja proovib ka seda teemat käsitleda, aga arvestades, kuidas Ameerikama suuri kaevandusi ei käsitleta, Jordaaniat ei käsitleta ja Eesti Energia, no Harri Raudvere jutte kuulates kohati on käsitlematu, siis jah, et jut läks Harri Raudvere peale, siis no seda teemat me täna rohkem saates enam ei käsitle, ausõna. Siis tuli kiri, mis ütleb, kommentaar oli pealkiri lausa, miks ta kommentaar on seda, ma ei tea, aga see on isiklik kiri, rahu. Tere, härra Raudvere, tegime Sputnikus artikli teie raadiosaade alusel, mille kohta tundis huvi päris palju meie lugejaid. Vene inimestele nii Eestis kui ka Venemaal meeldisid teie mõtted Eesti-Vene suhete kohta. Seos sellega tahtsin küsida, kas võime teiega suure intervjuu teha. Nüüd läheb huvitavaks. Kui, jutumärkides jah, siis kuidas teile mugavam on, kas saadan teile meie küsimused või räägime telefoni kaudu või ideaalis teeme videosalvestuse meie stuudios? No mis te arvate, kes see võis kirjutada? Ega ometi pealtnägija? Oh ei! Lugupidamise ja lootusega sõbraliku koostöö peale kirjutas Allan Hansom. Sputnik meedia toimetaja ja siin on tema telefon ka. No, right or wrong või kuidas seda öeldakse, niisugune kiri on tulnud, on see nüüd seotud meie eelmiste ülesastumistega erinevas koosseisus või kuidas igal juhul Harri Raudvere on sellele otse vastanud. Tere, Allan! Ma olen igatahes nõus vastama kõikidele teie küsimustele, aga kahjuks, no siin Harri kirjutab, et läheb 3. märtsil ühele operatsioonile ja taastumine võtab natuke aega kindlasti. Sellepärast võiksite saata mulle küsimused kirjalikult, tervitades Harri Raudvere. Jah, see on see, et täiskasvanud mees ei ütle, ei kommentaari või midagi taolist. Täiskasvanud mees, kui on midagi öelnud, siis ütleb ka vajadusel sellele lisaks. Aga täiskasvanud mees, nagu ütles üks Bushman, põesasse ei poe, sest nemad tulid ka põesast välja, kui oli vaja kellelegi kitli peale anda. Samas on siin kiri ka mulle. Tere, Margus! Tegime Sputnikus artikli teie saade Kuzitškinist alusel. Selle sama, kus Raidiga koos temast rääkisite. Eile Kuzitškin saatis meile oma vastuväide selle artikli kohta, kus teatis, et kavatseb Raidi vastu kohtusse kaevata. Ja siin on kaks kena linki ka artiklitele ja no mis siin pattu salata, ma ei ole neid lugusid veel lugenud. Küll aga Harri kohta ilmunud artiklit, kus tema nimi figureeris, olen lugenud. Aga ma ei mäleta, mis mul tuli ette. Kas võime teie ja Raidi poolt saada mingeid kommente sellest? No see on kommentaare siis ilmselt. Mida te üldse niisuguse võimaluse kohta mõtlete ja kuidas vastate Kuzitškini pretensioonide peale? Jälle lugupidamisega Allan Hansom, Sputnik Media toimetaja, telefon ka kõik olemas. No, mis siin vastata? Kui mees on öelnud, et annab kohtusse, mina ütleksin meest sõnast särgas sarvest. Ja saatsin Andres Raidile ka kirja edasi. Andres kirjutas mulle vastu. Las läheb kohtusse, saab nalja. Jah. Pole midagi parata. Kui Nõmme Raadio oleks rääkinud rahva kuulu muinas ja luulujutte, siis võibolla Nõmme Raadiot juba aastat 10, 15, 20 enam ei olekski. Aga et iga asja taga on ka faktid, siis vot faktiga ongi niisugune asi, et huvitav nähtus ikka see fakti kontroll. Fakt kas on või teda ei ole, aga kontrollida kas fakt on tõene, no antke andeks. Täna meil, nagu me kõik teame, on 18. Rajab 1442, 2. märts 2021, 18. Adar 5781, 2. urbekuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,277. Ei saa öelda, et ma siin hääle iluga hiilgan, aga ärge proovige niisugust häält kodus. Järele teha ei ole vaja. Täna 1864. alustas Tallinnas tegevust Eestimaa provinsiaalmuuseum. Selle kutsus ellu Eestimaa kirjanduse ühing ja muuseumi eksponaadid pärinesid muidugi Eestimaa kirjanduse ühingu kogudest. Ühesõnaga, eksponaadid hakkasid üle ääre tulema siis... Nagu ma aru saan, õnnestus rentida mingisugune ruumistik või hoone ja tulge vaadake kõik, mis on väga õige tegu, ainult et igasuguseid museaale. Vähe sellest, et sa ta poole vaatad, sa pead oskama teda näha. Sul peab tekkima küsimusi. Minu pärast võtke Peronesi imelised gravüürid. Vaadake, kui palju on ta neid teinud, millise aja jooksul, kui palju ühe tegemine aega võttis. Ja võt siis mõelge natuke ja mõelge ka nendel gravüüridel kujutatu peale. Eks neid temasuguseid oli teisi veel. Võtke, vaadake, mõelge. Vaadake, kas on ikka päriselt võimalik, et üks inimene niisuguste luuludega end ära elatab või need ei olnudki luulud. 1990 asutati Eesti ettevõtjate erakond, vähemalt siis oli asutamiskongress. Ma ei tea, kas Eesti ettevõtjaid kolgitakse selle sammu pärast siiamaani või mida? Aga 1992 toimus Tallinnas Toompeal kohtu tänav kuus Eesti Teaduste Akadeemia presiidiumi saalis Eesti Vabamüürlaste Seltsi Fööniks asutamiskoosolek. Fööniks, jah, mõneti nagu huvitav. Tuhast tõusmine või... Aga ma ei ole asjatundja. 2005 uuris Kaitseliidu raamatupidamist rahvusvaheline audiitor firma. No ja andis siis sellele raamatupidamisele ka hävitava hinnangu. Ja riigikontrolöör nõudis hinnangu andmist... Kaitseliidu juhile suutlikusele, tema suutlikusele juhtida Kaitseliitu. Kõigi siin peaks natuke ka raamatupidajaid raputama niipidi teispidi. Ma ei ole jällegi asjatundja. 2011 Tallinna Vesi alustas koos kolme pealinna restorani ja ühe kokteilipaariga kampaaniat, mille eesmärk oli pakkuda kraanivett ka restoranides. Vot seda mina juba ei kommenteeri, aga vesi palju jõudu annab. Vesi suured laevad kannab. Seda nii otseses kui ülekantud tähenduses. Aga nüüd head inimesed ei ole minu stuudios üksi. Stuudiosse on taas laekunud Harri Raudvere ja täna tahaksin siin tervitada, no näiteks luuletusega. Maailma saatust alati vaekausil määrab gramm. Kateedrist hullub alati on ainult väike samm. No usun, et sinagi oled näinud niisugusi vägevaid geeniusi, kes on juhtinud kateedrit, mitte seda, mis saetakse ühest mulgus sisse ja su organismis midagi välja ime. Ma pean silmas ikka akadeemilist kateedrit ja korraga selgub, et ta on nagu vale partei liige ja ei kõlba sinna tepsmit. Ja üldse, noh, kateedrist hullub alati on ainult väike samm. Mida sina selle kohta ütleksid?
Tere, head numerad ja kuulajad. Ja mida selle kohta öelda? Ehk elutarkuse vastu on väga raske vaielda ja midagi nagu lisada sellele ei ole. Ja tõesti võib olla küll üks samm, aga noh, see on nii utreeritult öeldud ja see luuletus iseenesest on ka niivõrd äärmuslik, sellepärast, et eks me ju teame, et ega see suur õppimine või see koolis käimine või ülikoolis pinginühkimine ei anna meile nüüd paljudel juhtudel kõike seda, mida meil elus vaja on. Põhimõtteliselt saame minna teatud kitsaste valdkondadega sügavuti, aga ma kardan, et Eestis ei ole võimalik isegi enam sügavuti minna, sellepärast, et maailma sügavused on täiesti teised. Nii et ma arvan, et kui me nüüd räägime siis ühelt poolt teadustööst, innovatsioonist, siis võiks olla nagu Mariani sügavik Lääne mere kõrval. Võiksid olla nüüd need võrdlused, et kui palju siis või kui palju erineb siis see teadus, mida tehakse Eestis ja mida tehakse mujal maailmas, kus on hoopis teised numbrid ja teised võimalused teadusega tegelemiseks. Aga ega see ei tähenda seda, et hullumaija võiks olla sealt üks ainukene samm, sellepärast, et väga paljud targad inimesed, kes võib-olla tõesti teavad oma erialaliselt päris sügavuti ja teavad palju, ei pruugi kõrvalt aladelt nagu mitte midagi teada. No sa tead ju väga hästi akadeemikud, kes ei oska laes lambipirni vahetada või kõige elementaarsemaid elukondlike pisitehikuid korraldada, sest ta ei ole seda õppinud. Ja noh, võib-olla tõesti kõrvalt vaatajatele jääbki mulje, et noh, see ei saa olla tõsi, see ei saa olla normaalne ja see inimene, kuigi ta võib olla nendes kateedrites väga, väga palju olnud ja väga autoriteetne, väga lugupeetud inimene. Noh, tundub kõrvalt vaadatus, et tegelikult tema koht ongi hullumajas, nii et noh, kõik on tõde on vaataja silmis ja siin ei ole nagu mitte midagi vastu vaielda. Tundub olevat ongi, loogiline.
Just nimelt selles ongi asi, et kui inimene õpib, siis ta omandab tohutult palju piiratud teadmisi, reflektoorseid teadmisi. Ma olen siin rääkinud refleksidest ja huumorimeelest. Et kui öelda porgand, siis sinu refleks paneb su naerma. Kui öelda kaalikas, siis hakkad sa lahinal nutma. Aga kas loovmõtlemine, huumorimeel, vaieldamatult käib sinna alla, sest ta sünteesib ju põhja, mille peal teatud nähtus on naljakas. Ja vaat, siin ongi see moment, et kui sa oled õppinud, et seda saab teha ainult nii, teist asja saab teha ainult naa, Need asjad on kõik viidud kõrgkooli õppeprogrammidesse ja räägivad sellest, kuidas 100 aastat tagasi Ameerika maal, noh, võt, teadus arenes niimoodi, tehnika arenes niimoodi, elekter oli niisugune, aga see kõik on ju ajalugu. Ja siit me jõuame huvitavasse kohta. Need, kes julgevad astuda välja akadeemiliselt rajalt ja mõelda välja midagi uut, kas need ei pea mitte olema hullud? Paraleelselt sellega võib võtta ju Eesti riigi suhteliselt juhusliku koosseisuga, muidugi seal on ka kroonilisi valitsuse. Võetakse kuskilt keegi ja tema ongi tegija. Ja võib-olla tõesti, sest kinnituseks võib ju öelda, et professionaalid ehitasid Titaniku, aga amatöörid ja hullud noa laeva.
Vaata, sul on õigus, Margus. Ja kui me siit seda...
Vähemalt see on väga segane, eks
ole? See ei olegi nii midagi segane, aga võtame nüüd natukene laiemalt ja püüame saada või tõmmata paraleel igapäeva elust. Siis vaata, me oleme nagu väga paljudel juhtudel, me oleme ääretult mõjutatavad inimesed. Räägin nagu tervest elanikkonnast ja kui näiteks propaganda või peavoolumeedia rahvale kogu aeg ühte asja pähe taob, siis on väga raske tulla välja natukene teissuguste seisukohtadega selle pärast, et inimesed on harjunud niimoodi mõtlema ja mitte seda, et nad, kui sa nüüd püstitad uue käsitluse mõnest teemast, et sa ootad siis, et tuleks nagu mingisugune konstruktiivne arutelu, et võetakse see siis nagu mõistusepäraselt teemaks ja sünteesitakse sealt võib-olla ka erinevaid olukordi. Siis tegelikult hakatakse siin topis ründama sellega, et kuidas sa julged üldse niimoodi mõelda, et kõik ju teavad, kuidas asjad tegelikult on ja siin ei olegi mingisugust nagu kaksipidi mõtlemist, et sa ei tohikski nagu teisiti arvata. Vaata, väga huvitav tendents on see, et kui me räägime siin nüüd näiteks kas või meie välispoliitikast ja suhetest, erinevate riikide suhetest, eks, siis noh, näed alles me lugesime uudist, kus Ameerika uue presidendi käsul, kes oli vist natuke üle 30 päeva üldse võimul olnud, alustati jälle sõjategevust, võeti kätte, rünnati Süüriat, sõltumatut neutraalset riiki, selles suhtes, et suveräänset riiki, kus Ameerika vägedel ei ole üldse õigust viibida, kus neil puudub ÜRO mandaat isegi, noh, mulle on ka selle kohta kirjutatud, et ÜRO on tegelikult ainult ju jänkide käepikendus, noh, on või ei ole, see ei ole üldse tänane teema, aga põhimõtteliselt see, et nad võtavad kätte, korraldavad otsese sõjalise rünnaku suveräänse riigi vastu. Ükskõik milline see on põhjus, ükskõik milline see on vabandus, ükskõik millist kättemaksu räägitakse teisele, kolmandale, neljandale, niimoodi põhimõtteliselt ju käituda ei tohiks.
Harri, USA president Joe Biden kinnitas reedel, et ühendriigid ei aktsepteeri kunagi Ukrainale kuuluva Krimmi annekteerimist Venema poolt 7 aastat tagasi. Ja minge no, nüüd tehke see kuradi Jeemen maatasa.
Aga nüüd ma küsingi, et noh, aga keda see sisuliselt kotib, et Ameerika president ei aktsepteeri? Noh, ütleks selle peale siis. Mida teeb venelane? Venelane kehitab õlgu, ütleb, noh, ei aksepteeri mingi Biden, noh, ja edasi. Mis siis nüüd edasi saab?
No ühendriigid ei aksepteeri Bideni suu läbi.
No jah küll, ühendriigid, eks ju, partei ja Lenin kaksikvendad, eks pean neid, kum rohkem ajal kui teenid neist, küsime siis ka täpselt Bideni kohta. Ameerika ühendriigid ja Biden kaksikvennad ühes kestas. Vahet ei ole. Ja põhimõtteliselt ongi nüüd niimoodi selline küsimus, et kui üks pool võtab kätte ja ründab, nimetatud meie liitlane, esindab kõike head, helget, demokraatiat siin maailmas, mida meile kogu aeg ju selgitatakse. Ja siis vaata see paganama venelane, eks teda tuleb nüüd puua kägistada, kui Venema teeb midagigi analoogilist. Kuigi küsimus on selles, et Venema ei ole ju Ukrainat pommitanud näiteks, Või näiteks vaatame kas või seda, et kuidas ümber Ukraina ja kuidas Vene suunas lendavad pidevalt kuni piirini 10 kilometrit, 15 kilometrit Vene Federatsiooni piirist Ameerika strateegilised pommitajad B-52 täis laadungis ja lastis otse provotseerivad kogu aeg selliseid rünnakuid. Noh, kui me seda nüüd niimoodi vaatame, mõtleme, et eks siis selle venelasel võivad ka närvid ikkagi päris krussis olla ühed poolt, sest kunagi sa ei tea, millal võib juhtuda tahtmatult mingisugune provokatsioon, milles ei olegi konkreetselt keegi süüdi.
Näpukas.
Jah, näpukas. Sellistel puhtudel võib juhtuda näpukas ja võt seda tulekahju, mis sellest näpukast võib nagu valla päästa, on pärast kas on väga raske või on praktiliselt võimatu kustutada.
No viisab sellest kas või, et maa peal üks venelaste radaripois lolliks läheb. Ei pea pingele vastu ja laksti.
No ma usun, et venelaste närvid on selle koha pealt ikkagi päris noh, nagu tugevad ja head, aga...
Ära ütle, ma olen näinud siukest hulluks minekut.
Noh, ma ei vaidle vastu. Kindlasti inimeste närvid, inimesed on inimesed, inimesed eksivad ja mis iganes. Aga noh, kui me nüüd vaatame seda käitumist või seda maneeri, eks, siis noh, ma tooksin sulle paraleeli, et kui nüüd näiteks seal kuskil mingi Kuuba juures või mingi Mehiko lahes Vene ristlejad seisaksid ja lennukikandjad oleksid seal ja pannakse sinna raketid ja põhimõtteliselt ümber Ameerika hakatakse pikkima, siis sõjabaase mitte ei ma mõtlen, et kas või Ameerika emamandri üle Atlantile kuskil või jah tuuakse raketid näiteks Kuubale uuesti sisse suunates Ameerika poole ja noh ma tahaks näha, millist seakisa siis see demokraatlik maailm tegema hakkab, kui venelane niimoodi käitub, aga seda ühte pidime seda provokatsiooni suuresti noh, toetame, loeme oma liitlasteks, ründame neutraalseid riike, suveräänseid riike. Ma ei tea, minule kui kodanikule või kui võiksime nimetada, et me oleme tegelikult ka maailma kodanikud, selline käitumine on ju taunitav ja vastumeelne. Sellepärast, et ma ei saa kuskilt otsast kuidagi väita, et näiteks Venemaa oleks käinud kedagi pommitamas. Peale ainuke koht, kus oli sõjaline konflikt, oli Süürias ja Süürias viibisid nad ju otseselt kohaliku presidenti, ütleme niimoodi, legaalse riigi võimu kutsel. Nad ei läinud sinna ise. Nüüd tekib küsimus, et kui sinna on sattunud ka teiste riikide sõjaväe kontingentid, regulaarväeosad, ütleme niimoodi, siis millise riigi kutsel või ettepanekul on nemad siis võõra suveräänse riigi territooriumil oma pesa teinud? Noh, küsime siis niimoodi. Nii et see maailma välispoliitika täna ei pruugi olla kõik kaugeltki selline demokraatlikult õige. Ja muidugi, noh, me kõik seda teame ja ka me kõik peame seda loomulikuks. Me ei ütle selle kohta mitte midagi ja me läheme selle hullusega kaasa ja võta kas või nüüd meie propagandast poliitikud, kuidas siis materdatakse Venemaad, mida Venema kõik teinud on, kuulutame välja sinna täiendavalt sanktsioone. Jumala eest, ma ei ole mingisugune Venema fänn, ma ei absoluutselt ei lähe üldse korda. Kuid kui ma vaatan ühelt poolt seda käitumismustrit ja ma vaatan teiselt poolt, sellepärast, et omal ajal oli ju ainult noorte hääl, rahva hääl edasi, Pravda ja siis veel kohalikult...
No pealkirjad erinesid üks teist.
No jah, et sisud olid enam-vähem kõik üks ja see...
Õhtu lehes oli siiski surmakuulutus ka
teistest. Edasis ka oli.
Edasis ka,
jah,
muidu.
Ja, no vaata... Kui me nüüd seda nüüd niimoodi vaatame, seda informatsiooni kätte saadavust, siis täna me saame seda informatsiooni kätte ju päris viisakalt ja algallikatest, sellepärast, et me ei pea enam kuulama seda või neid uudiseid, mis on kellegi poolt vahendatud, kuigi noh, meie massimeediasse nad jõuavad ja kindlasti nad mõjutavad ka väga palju meie kaaskodanike, kes ei võta vaevaks, ei viitsi või kellel ei ole aega ega võimaluski kuulata või uurida, mis tegelikult maailmas sünnib just nimelt tuginedes nendele samad otsestele, noh, dokumentaalsetele faktidele, nendele asjaoludele, nendele intervjuudele, mis ühelt või teiselt poolt siis põhimõtteliselt antakse. Ja kui sa oled ikkagi natukene mõtlev inimene ja püüad nad kõik ühte pilti kokku viia, siis sa näed, et kõik ei ole absoluutselt kaugeltki nii, nagu meile tahetakse siin rääkida, et me peaksime selle hullusega kaasa minema. Ja võt, kui ma olen nüüd nagu küsinud ja ja olen saanud hästi palju sõimata sellepärast, et kui ma olen küsinud, et mida siis Venemaa on Eestile kahjuliku teinud viimase 30 aastaga, siis tuuakse mulle välja jutuajamises Ivan Julm, Peeter Esimene, kes Tartu maha põletas ja nii edasi, nii edasi. Noh, kui ma ütlen, et ka peale venelaste käisid ju siin ka veel ju kõik taanlased, rootslased, mida nad siin kõik tegid, eks?
Ja ma tapsid Eestis ainult pahad eestlased ära.
Ja siis ma, kui ma küsin, et noh, kui me nüüd võtame ka siis tänase päeva, et paneme nüüd nagu objektiivselt ja jätame siis sellised emotsioonid täiesti kõrvale ja vaatame, et milline riik siis täna Eestit kurnab või lüpsab rohkem kas Venemaa või näiteks Rootsi, kelle pankade kaudu meie raharinglusest tohutu palju raha ujub riigist välja ja nemad kontrollivad ju väga täpselt meie majandust, kuhu me võime investeerida, mida me võime teha, sest et meid on hoitudki ju nii vaestena, et me ei suudakski ise rahvusena hakkama oma eluga saada. Ma küsin, et aga mida see Venemaa siis halba on teinud?
No, vaatab seda lihtsalt pealt.
Ei, see on küll tõsi, vaatabki pealt, sest ta on öelnud, et tema ei topi oma nina meie sise asjadesse ja ta ei olegi topinud nina meie sise asjadesse. Meie topime ju kogu aeg nina nende sise asjadesse, me teeme poliitilisi avaldusi, me mõistame hukka, me teeme seda teistega kolmandat. Pagana ärki, see meie asi on, võibolla me peaksime palju normaalsemalt või leigemalt või neutraalsemalt suhtuma ja üritama taastada piirinaabritega selliseid vastastiku konstruktiivseid kasulike suhteid, mis oleks majanduslikud kasulikud meile kõigile. Ja vaata, kui siin nüüd sa seda teemat nagu püstitad või räägid, et no püüad kutsuda inimesi mõistuse päraselt kaasa mõtlema. Siis on kohe nii, ja kas sa tahad, et me kohe siis liitume Venemaaga ja kohe langeme Venema rüppe ja siis on kohe Moskva, kohe Kreml on kohe Tallinnas ja no küsid, et no, keegi ütles sulle või sa tulid ise selle peale, kuidas sa üldse niisuguse lolluse peale tulla võid, ma saan aru, et see on propaganda ja seda on kogu aeg sulle pähe taotud, aga no võta mõistus kokku ja mõtle natukene, kas see tõesti peaks niimoodi olema. Kui sa ise rahvan oled väärikas, kui sa oled lugupidav, kui sa ise hoiad oma riigi sise julgeoleku kontrollijal, ei saa midagi sellist juhtuda. Ja nii palju ütlen veel, et kui tegelikult tekib selline globaalsem konflikt, kus ükskõik milline välisvaenlane, sõna otses mõttes, noh, välisvaenlasi saab olla meil ainult üks, sest me oleme alliansis ja NATOs ja kõik ülejäänud riigid sinna NATOsse praktiliselt kuuluvad ja siis noh, polegi nagu teiselt poolt võtta, et nagu kui juba venelane tuleks täie massiga üle piiri Eestisse, no siis võite kindlad olla no täiesti rahulikult, et meie kaitsevõimest ja sellest, mis meil on, see on olematu suurus. Ja vaatame ka nüüd natukene laiemalt, siis kõik sellised konfliktid, mis võib olla on piire ületanud või ületatavad, on tegelikult saanud alguse ikkagi sisemistest konfliktidest nendes riikides enestes. No Gruusiat, mida siin kogu aeg ette mainitakse, kes alustas? No Gruusia alustas Vene kodanike tapmist Abhaasiast, Vene rahvusest inimeste tapmist Abhaasiast. No see on fakt. Miks sa läksid teisi inimesi tapma? Miks sa öösel alustasid sõjategevust? Pooltest päeva venelane absoluutselt ei reageerinud sellele. Miks sa läksid tapma venelase rahuvalvajaid, kes olid seal sinna toodud rahuvalvama ja tagama stabiilset olukorda? See on fakt. Loomulikult Venema reageeris sellele. Võtame selle sama Ukraina. Kuidas Ukrainas üldse see konflikt tekkis? Mis oli selle põhjuseks, et Lugansk ja Donbass võtsid kätte ütsistad keskvõimu ei tunnista? Selle pärast, et Kiievis pandi toime relvastatud põhiseadus vastane riigi pööre ja need ütlesid, me ei tunnista seda. Ja siis keskvõim võttis kätteleks neile kallale. Toome jälle selle lihtsa näite, kas või see sama Kataloonia, Barcelona inimesed, kui nad võtsid kätte, ütlesid, nad tahavad Hispaaniast lahku lüüa, korraldasid referendumi, võeti need mehekesed, kes seda organiseerisid, püüti väljamaalt kinni ja pandi pokri, istuvad rahuliku südamega kinni. Ja siis tõesti tulebki välja nii, nagu hispaanlased selle poole ütlevad, et ega meil poliitvang ei ole. Meil on ainult poliitikud, kes on vangis. Noh, me saame aru, kõlab väga irooniliselt, ja, aga püüame olla objektiivsed. Vaata, meie väikese rahvuse asi ongi olla objektiivne ja vaadatagi neid asju kahelt poolt, sellepärast, et kui me kaldume ühele poole, ei olemegi ühe no, nagu, kurat, kambas, ma ei oska öelda, jõugus. Koalitsioonis oleme sees, eks? No siis paratamatult meie kui rahvusriigi jaoks ei tõuse sellest mitte mingisugust sellist tulu, mis tegelikult võiks tõusta. See on fakt. Ja oma elatud aastate ja oma kogemuste ja oma elukogemuse põhjal ma võin öelda, et see täpselt niimoodi ongi. Ükskõik, millist demagoogilist jura me võime selle vastu rääkida. Aga nii kaua, kui meil ei ole praktilist tõestust, ei saame ka vastupidist väita. Me ei saa väita, et nii kui me NATO-t siin ei ole, et Venema tuleb järgne päev, sõidab meile Moskvas tankikolonniga kohale, nii nagu meie Riigikogu riigikaitsekomisjoni mõni liige teab kohe rääkida, kohe kinni silmi. Või keegi ütleb, et nad kuulavad Vene kindralstaabi kõnesid pealt ja kohe on meil venelane siin sees.
Ja neil ei ole siis kindralstaabis muust rääkida, kui unistada Eesti teemal.
No, kui me nüüd niimoodi vaatame, siis see hüsteeria, see hullus on läinud juba üle igasuguse piiri.
Paneme praegu natukene ka piiri. Kus on meie terroristid? Kus on kliima soojenemine? See on kadunud. Ja minu küsimus oleks praegu selline, et kui kunagi tuli välja loosung, et Eesti viie rikkama riigi hulka ja on tohutu hulk inimesi, kes seda usub, siis kas need inimesed me tunneme ära tänaval maskide järgi.
Ma ei tea, mille järgi neid inimesi ära võib tunda, aga mis sa tahad teha? No, see on oma armas Eesti rahvas ja kui keegi ütleb, et urra, antke mulle hääl, ma viin teid viie aastaga viie rikkama riigikulka Eestis, siis vaatad eemalt ja mõtled, et kas see on tõesti ongi see sama oma armas Eesti rahvas, kes laseb endaga niimoodi manipuleerida, Ja ta ei mõtle, ta reageerib. Ta reageerib hullustele ja neid hulluseid, neid hulluse jooni või jõujooni siin ühiskonnas on niivõrd palju ja ma saan aru, et väga raske on inimestele orienteeruda, kuid alati, kui me midagi ette võtame, siis peakski olema meie kreedoks, meie põhi, ütleme selliseks mõtteks, juhtideeks olema Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul, et ükskõik, mis me teeme, see peab tagama meie riigi säilimise.
See peab vastama preambulis öeldule.
Täpselt, nendele samadele seisukohtadele, nendele põhimõtetele ja ütlen sulle veel, et täna ei ole Eestis mitte ühtegi poliitilist jõudu, kelle tegevus vastaks otseselt meie preambulis välja toodud seisukohtadele. Täna lihtsalt ei ole.
Mis protsent aurust läheb vile peale, ehk siis olelusvõitlusele, et üldse olla Toompeal, Stenbockis ja nii edasi? Kui palju jõudu jääb preambulisse kätketud mõtete elluviimiseks?
Mõtete elluviimiseks ei jää jõudu, aga deklaratiivsete hüüdlausete välja hõikamiseks on seda jõudu üle arugi. No, on sulle nüüd nagu toreda näite, ma kirjutasin seda ka oma blogis, selle pikema loo, et ma kuulasin ka siis Vabariigi aastapäeva kõnesid, kuulasin kolme isiku kõnet. Tähendab, ma ei kuulasin rohkem, aga need kolm isikut imponeerisid mulle kõige rohkem selles suhtes, et tekitasid minus väga vastandike tundeid. Üks oli meie president, siis oli Eesti Vabariigi õiguskantsler ja siis oli EKRE esimees, kes siis tõrvikurongkäigul ka pidas sütitava kõne. Ja presidendi juttu pole nagu mõtet eriti ümber panna, sest et ma sain aru, et rõhuti uuesti täiendava patriotismi peale, et me peaksime hakkama nüüd asju Eesti riigis südames tegema, et kõik on, et ühesõnaga, et raha ei ole, et inimesed teevad nii kui nii, annavad endas kõik, aga nüüd me peaksime veel südamega ka seda tegema hakkama, ma sain aru, jah, millele rõhutakse, küsida tahaks, et aga miks siis ei ole, miks kohalikud omavalitsused ei suuda midagi sellist ellu viia, aga selle ma kirjutasin nagu lahti rohkem oma selles loos, seda pole võtet rohkem praegu rääkida, aga ütleks niimoodi, et arutades neid teemasid, mida president siis välja tõin, mille kohta räägiti, et see pidi olema empaatilised ja kõik muud asjad, ütleks ma seda, et see tee, mis või see mõttearendus ei vii meid isegi mitte tupikusse, nii et olgu tõel, kus tal on, Õiguskantsler on muidugi tore inimene, ta oskab väga ilusast ja väga hästi rääkida ja ta oskab rääkida, kuidas asjad peaksid olema, aga nii nagu ma ka lahti kirjutasin mõningates põhimõttelistes kohtuasjades, tema büroo teeb just risti vastu otsuseid.
Kelle palgal õiguskantsler on?
Nad on kõik riigi palgal. ja teeb risti vastu otsused sellisele nagu õiglusele ja seadusele isegi, vaid ütlebki, et riigil ongi õigus. Nii et noh, seda on muidugi hästi masendav tunda ja teada, sellepärast, et mitmed väga autoriteetsed kohtunikud Eesti riigis on arvanud teistmoodi. Aga kui me nüüd tuleme tagasi siis kolmanda kõnemehe juurde, EKRE esimehe juurde, siis me saime aru, et me oleme uues vabadussõjas, me võitleme, me peame hirmsasti kellegi vastu võitlema. Kelle vastu me siis võitleme, nagu päris välja öeldudki, et aga no võitlus käib, see on nagu selge.
Sisemine võitlus.
On ta siis nagu omal ajal nõukogude ajal öeldi, et meie suured vaenlased on 4 aasta aega, eks ja rahvusvaheline imperialism. Võib-olla see on nagu sealtkandist
edasi päris. Nüüd on need vist meie sõbrad või?
No vaat, siin ongi nüüd ühelt poolt öeldakse, et need meie sõbrad sunnivad meid käituma väga halvasti Eesti rahvusriigi suhtes ja tuleb hakata ennast kehtestama ja tuleb
rahvusvõitsus läbi viia või?
No ei mitte ka niimoodi, aga just mitte viia, eks? Aga samas võetakse müts näppu ja minnakse, poetakse nendele sõpradele, tead, ilma seebita, kes tegelikult seda kõike teha tahavad. Nii et, no, ja vaata, kui sa nüüd need kaks poolt paned kokku, siis tulebki välja, et tegelikult kogu sõda ja jama käib ainult oma ise enda positsiooni kindlustamiseks võt siin samas poliitikas, päevapoliitikas. Sellepärast, no ma toon sulle veel hästi naljake näite selle kohta, et muidu mõtleks jälle, et ma kedagi ründan või mina ei ründa kedagi, ma lihtsalt panen faktid ritta ja püüan seda siis analüüsida, sest et kui EKRE inimesed on öelnud ja kirjutanud, et on toime pandud nagu korruptiivne riigipööre kui selline, et EKRE-t ju reedeti ja mõtle, kuidas EKRE-t reedeti, siis noh, vaatame nüüd teda asja nüüd natukene eemalt ja kaine pilguga, siis jah, kas nüüd prokuratuuri tegevus ja õiguskaitseorganite tegevus valides just kuupäeva, et enne seda referendumit juhtus see nende sündmuste ahel pandi käima, mis tegelikult juhtus, see on nagu omaette küsimus. Riigi pöördega või riigivõimu kukkumisega ei olnud sellel otseselt mitte mingisugust seost või ühist pistmist, sellepärast, et ma ei mäletan väga hästi, kuidas Mailis Reps rääkis, kuidas nad olid pikal töö otsa arutanud ja neil oli ka võimalus mitte tagasi astuda sellest valitsusest, et valitsus oleks võinud rahulikult selle skandaali alla neelata ja minna selle koosseisuga edasi, poleks olnud probleeme. Nüüd, kes siis võttis kätte ja otsustas valitsuse laiali saata? Mitte prokuratuur, mitte õiguskaitseorganid, seda teised pidi, mitte keegi teine. Selle otsustas laiali saata Keskerakond ise. Ja kui me nüüd küsime, et kes siis see Keskerakonna või kes siis seda EKRE-t reetis, siis reetis ju tegelikult ainult Keskerakond ja mitte keegi teine. Sellepärast, et Keskerakond, kui peaministri partei võttis kätte ja otsustas, et saadavad valitsuse laiali. No see oli nende õigus ja sellist riigipööret, mis saa ju kuidagi nimetada korruptiivseks, sellepärast, et kõik kogu see tegevus toimus ju Eesti riigi seadustele vastavalt. Ja kui valitsus astus tagasi, siis loomulikult president pidi tegema järgmisele erakonnale või järgmise erakonna esindajale ettepaneku moodustada uus valitsus Eesti riigis, sest et Eesti ei saa ju ilma valitsuseta olla, sest valitsus peab ju riigis olema. Ja loomulikult võeti kätte ja tehti siis ju põhimõtteliselt ju ettepanek reformi erakonnale. No kõik on ju õige, kõik on ju seaduspärane ja kui EKRE visati sealt mängust välja, siis ei ole ju selle süüdi mingi korruptsioon. See ongi loomulik asjade käik, sellepärast, et kui me tõmbame nüüd 30 aasta peale tagasi, siis me võime ju vaadata, kui palju erakondi on sellisel moel üldse valitsusest välja visatud või välja heidetud või tagasi astutud või uut valitsust kahe valimiste vaheajalisel perioodil moodustama hakatud. Neid vist ei jõu isegi kahega sõrmedel enam üles lugeda, nii et ka EKRE olukord ei olnud siin absoluutselt midagi teistsugust. Aga vaat, kui ma nüüd tahan välja jõuda, et kui me jõuame nüüd sinna maale, et Keskerakond oli siis ju ikkagi see kurja juur, kes siis EKRE reetis. Noh, neil peaks olema ju selles suhtes mitte ainult formaalne, vaid ka lausa sisuline, faktiline konfliktsituatsioon, et nad on käitunud teise suhtes väga halvasti, nii nagu EKRE on seda väljendanud. Keskerakond ei ole seda väljendanud, seda on EKRE väljendanud või vähemalt ma ei ole kusagil täheldanud, et Keskerakond oleks midagi sellist öelnud. Kui EKRE on seda väljendanud ja siis ma võtan kätte selle sama kroonika ja loen ja ei usu oma silmi, kuidas EKRE esimes ütleb ilusasti, et tegelikult on Ratas mul väga hea sõber, me oleme Rattaga väga, saame Jüri Ratasega suurepäraselt
läbi. Hoobit võin põhjendada.
Ja
Ratta tuulest, ta saab oma ametiredelil tõusta, see on kas Piiteris või... No,
jah, ei, kõik on õige, ma saan sellest aru, aga tekib küsimus, et kes saab siis oma ametiredelil tõusta?
No, ütle ja ikka, see, kes kiidab limsti limsti.
Jah, sellepärast, et ma saan ka sellest aru, et järgmiseks presidendiks suure tõenäosusega ei pruugi olla, aga võib olla, kas sama ju Jüri Ratas, kes siis kindlasti võiks teha ju Helmele sellest, et ta teda täna kiidab, uue ettepaneku moodustada järgmine Eesti Vabariigi valitsus.
Samas, kui Ratas tõstetakse presidendiks, võib juhtuda, et see on vallandamine edutamise kaudu.
Üks kõik, ja. Margus. Tähendab, see on kõik täiesti teise järguline, see on kõik kökimöki. Küsimus on see, et president on president ja president nimetab praktiliselt peaministri.
Jah. Ja nüüd küsime, aga mis kurat puutub siia rahvas?
Aga seda ma ju kogu aeg räägin küsimusega, mis see rahvas siia puutub? Mis see ideoloogia, mis see baasalus, mis see kõik muu siia puutub? Kui me vaatame nüüd näiteks kas või need muid seisukohti, mida siis tahetakse EKRE poolt rahvale jõuga peale suruda, siis no kui ma julgen küsida, et kui EKRE saab 100%-lised võimule, kas siis Eesti muutub koonduslaagriks või? Kui sa ei mõtle nii nagu EKRE, siis hakatakse siin selle otseses mõttes hävitama. Ma ju olen seda tundnud ise oma rünnakute näol, kui ma kirjeldasin olukorda ja ma hakkasin saama, noh, ütleme nagu tuppa see lasknud kass sellepärast, et kuidas ma võin rünnata, kuidas ma alustan, mida ma üldse teen, kus ma võtan selle õiguse niimoodi öelda. Tähendab, kümned ja kümned EKRE fanaatikud mind ründasid, eks noh, täpselt sama tõmbaks paraleeli pruun särkidega Saksamaal, sellepärast, et kõik, kes ei meeldi peksti läbi, visati kraavi. No, võibolla see on utreeritud näide, aga minul tekitab see selliseid mõtteid ja mitte ükski vägi ei saa mul neid mõtteid ju tõrjuda või elimineerida või ära võtta, sellepärast, et ma ju näen neid pisikesi killukesi, neid faktikesi ja kui ma tahan neid panna nagu ühte patta, siis mõtlen, et pagan küll, et mis moodi see erakond siis suudab tervet Eesti rahvast noh, nagu ideoloogiliselt ühendada. Sellepärast, et noh, näiteks nagu praegu ongi küsimus see, et eidetiga EKRE-le ette, et näiteks EKRE korraldab praegu liikmete hankimise kampaaniat ja öeldi, et need inimesed, kes ei sobi meile või tähendab töötavad meie põhimõtetele vastu, need me viskame kohe erakonnast välja. Tähendab, ütleks niimoodi, et me ei ole kaugeltki nii suur rikas riik või rahva poolest nii rikas riik, et meil ikka kõik inimesed oleks nagu üle aru, et me võime neid nagu välja visata ja teha.
Pigem me peaksime,
aga ma ütlengi, et siis me paneme nad traadi taha, et nad ei kobiseks.
No jah.
Aga võib-olla peaks nendele inimestele suutma ideoloogiliselt selgitada välja
need mõistuse pärast
positiivsed, koguni, jah, et miks me niimoodi peaksime käituma, mis on selle tulemus, kus on see ratsionaalne analüüs lähtudes Eesti riigist ja põhiseaduse preambulist, seda ju ei ole. Need, kes on meie vastu, need me viskame välja, nendega me ei räägi, need pole meie inimesed.
Ja see on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
No võt, ja kui me seda nüüd niimoodi võtame ja vaatame ja üritame selle nüüd nagu joone peale panna, siis ongi vastus küsimusele, miks pärast ei saa ka need kõik konservatiivid Eestis, kes tõesti mõtlevad Eesti Vabariigi peale ja mitte globaalselt, et kaotame rahvusriigid ära ja kes ikkagi tahaksid, et Eesti oleks nende kodu ja siin oleks hea elada ja palju muid selliseid toredaid asju, mis üks rahvusriik peaks oma liikmetele või tagama. Saad aru, siis sellistele faktidele tuginedes ei saa normaalsed mõistusega inimesed andagi häält EKRE-le tegelikult. Ei ole võimalik, kui juba niimoodi öeldakse, me viskame nad minema. Parem öeldakse, et me katsume ühiskonnas leida konsensuse ja kaasata need inimesed kõik ise ennast toetama, et nad saavad aru, mida me siin riigis teha tahame. Miks seda vaja teha on? Me ei saa leppida ju põhimõtteliselt seisukohaga. Nii, me ei võta igased võõrtöölised, viskame siin minema madalapalgalised või madala kvalifikatsiooniga võõrtöölised, ajame siit Eestit välja, me paneme enda Eesti inimesed madalapalgalised ja vähe tasustatavale tööle. Ja nüüd tekibki küsimus, mis innovatsioonist, teadusest ja arengust me saame siin riigis rääkida, kui me surume pool riigi elanikkonnast kõplaga põllu peale?
See on, jah, no kui me kapseldume, kuhu me siis areneme?
Aga me ei arenegi niimoodi. Ja kui meil on ühiskonnas inimesed, siis need inimesed tuleb tööle panna motiveerida hoopis teiste vahenditega, aga mitte piitsaga, nagu mõisa ajal. Kui mõisa ära käskis, siis pidid minema ja kui ei läinud, said tallis peksa. See on praegune mentaliteet. See võib olla veidikene mutreeritud, aga vaidle vastu.
Keeruline, sest tegelikult tundub mulle endalegi, et Eestil on kadunud just see, millest on siin räägitud tegelikult palju. See on suur siht, eesmärk ja nii edasi.
No aga meie juhtivate parteide liidrid on ju öelnud, et suureks eesmärgiks olid Euroopa Liitu astumine, NATO-sse astumine. Edasi.
Võib ära lõpetada.
Jah, edasi olid eesmärgid otsas, rohkem mõistust ei olnud. Rohkem enam ei olnud. Siis pidid juba keegi teine hakkama otsustama täpselt, nii nagu omal ajal otsustas, kuidas Moskva otsustas, kuidas Eestis elama peab. Nüüd otsustab Brüssel, kuidas Eestis elama peab. Meie katsuksime saada eelarvest raha, kanaliseerida sinna, kus meile kõige kasulikum on. Ametnikud, ametnikkond kehtestab rahulikult bürokraatia diktatuuri, surub maha kõik vastuhakud kehtivale riigivõimule, poliitikale, ideoloogiale, ma julgeksin lausa öelda. Ja niimoodi see elukene siin vaikselt peaks Marjamaal kulgema.
Sinu oma ette siihi võib ju muidugi paika panna selle järgi, et eelmine rahandusminister ütles, et praegu on õige aeg võtta laenu. Mis tähendab ju, et me eesmärk saab olema maksta intressi, maksta laenu
vaata, Margus,
ja kõik!
Margus, aga ta ei saa ka nii ühiselt võtta, sellepärast, et tead, kui me vaatame seda finantsmaailma ja kuidas seda eurot on praegu hoitud üleval ja mismoodi seda on kunstlikult püütud hoida.
Selle järgi mina ütleksin, et enne augustit käib pauk ja aru saada.
Ükskõik, mina julgeks ühtegi kuupäevaga kellaaega välja öelda, aga kisub kõik sinna poole, et see pauk käib. Ja vaata, kui see pauk käib, siis need, kes on võtnud palju laenu, saavad ilusasti kenasti naerda ja õlgu keitada ja öelda, et selle raha tagasi maksmine, see ei ole mitte midagi. See on kökimöki jälle, nagu me tavatseme öelda. Sellepärast, et vaata, me oleme ju sinuga näinud seda tohutud suurt inflatsiooni. Sa mäletad ju ajaliselt, isegi meie eluajal, kui Vene rubla hakkas lõpuks kukkuma.
Jaa, kiiresti.
Oi kui palju. Tuli Eesti kroon. Eesti kroon oli väga kõva raha alguses.
Mõned kuud, jah.
Nii, tähendab, kui ta vahetati euroks ringi, siis Eesti kroon oli sõna otses mõttes põhk. Eurot on hoitud kunstlikult, et ta ei muutuks põhuks, aga fakt on see, et see süsteem, ta ühel või varem või hiljem muudab põhuks. Siin ei ole mitte midagi parata.
See juhtub. See on jah rohkem loodusseadus.
Jah, see juhtub. Tähendab sellise
mudeli juures. Nulle juurde või muutub ta teispidi.
No kui näiteks tuleb kas või 1-0 juurde, sa mõtle, sul on juba 10 korda lihtsam.
Jah, sul on 10 korda rohkem raha.
Jah, ja kui sa oled võtnud laenu, siis on sul 10 korda lihtsam seda laenu tagasi maksta. On aegu, kus tasub laenu võtta ja tuleb laenu võtta. Ja kui sa oled laenu võtnud, siis sa pead kindlustama, et see laen, see võetud laen ei oleks, ei muutuks sul käes kohe põhuks, vaid sa oleksid ka likviidne erinevates ajaloolistes situatsioonides, ka tuleviku suhtes, et olgu mis on, aga sul on olemas kate, millega sa saad selle laenu tagasi või maksta. Aga kui sa võtad lihtsalt laenu pärast ja sööd selle ära, siis võib see laen ka 100 korda odavaks minna, siis sa ei saa seda raha kokku, sest sa oled hävitanud ära oma baasi, millele tuginedes sa saaksid seda laenu tagasi maksta. Muidugi üks võimalus on see, kui kõik on võlgu, eks? Kui kõik on võlgu, siis kes on võlgu, siis pole lõpuks keegi võlgu. Tühistatakse, kustutatakse võlad ära ja kõik läheb jälle, tehakse restart ja läheb edasi. Noh, näiteks sõda elimineerib rahulikult ära, vaata, jagatakse varad ringi, jagatakse maad ringi, jagatakse väga paljusid asju ringi. Näiteks kas või see sama Eesti Vabariigi tekkimisega, kuidas jagati vararingi, sundüürnikud, majad anti tagasi neile omanikele, kes tegelikult olid, või tõmme pärijad, kelle esiisad olid pankadele võlgu. Need võlad kustutati automaatselt ära, anti majad tagasi ilma kohustusteta. Noh, kas me saame seda nimetada nüüd nagu õiglaseks nende inimeste suhtes, kes korteritest välja tõistati, sundüürnikud või mis iganes. No kindlasti ei olnud see lahendus ja riigi poolt oli tegemist ju ääretult no tohutu üle kohtuga nende inimeste suhtes, mille lahendamine või vastutuse võtmine või vastutuse kandmine oleks pidanud olemagi riigi ülesanne. Ja ütleks veel niimoodi, et ega tänagi ei ole hilja. Riik peaks selliseid asju rahuliku südamega ikkagi kompenseerima.
1994 eilne kuupäev ehk 1. märts. Valitsus kinnitas õigusvastaselt võõrandatud maa asendamise ja erastamise korra. Ja vaat siis läks lahti. Ja. Minu teada kirjutas isegi Liivi ordumeister mingisuguse avalduse, tahtis tervet Baltikumi ja siis veel 40 lehel igasuguseid pisialasid.
Ja küsiks, kas see oli nüüd siis Eesti rahva huvides? Meie keele ja kultuuri säilimise huvides, meie tugeva riigi tekkimise huvides. Kas saab riik olla tugev, kui riigi võim põhjustab erinevate inimeste vahel otseseid konflikte, vihkamist, ebavõrdsust? Ei saa. Siis me ei saa koondud ühe mütsi alla, sellepärast, et juba see olukord tekitab inimestes erinevaid tundeid. Ja kui inimestel on erinevaid tundeid, siis ei ole neid võimalik kokku hoidma panna. Perekonnad lähevad lahku, kui mehel ja naisel tekivad erinevad tunded. Nii teine teise kui mõne kolmade isiku suhtes.
Umbes niimoodi, jah.
Miks me siis arvame, et meie riik peaks olema ühtne, kui me teadlikult tekitame inimeste vahelisi pingeid ja konflikte? Ei pea, ei saagi olla. Järelikult tuleb võtta kätte ja vaadata kogu seda küsimust hoopis teisest otsast. Tegu on tehtud, aga kõik ei ole võimalik ju taastada. Aga põhimõtteliselt on võimalik leida lahendusi, kuidas riik saaks hüvitada nendele inimestele tekitatud nii materiaalse kui moraalse kahju. See on riigi kohus.
Põhimõtteliselt selle teoga põhjustati või tekitati Eestis midagi, mida võiks isegi nimetada klassi vaheks.
No absoluutselt. Absoluutselt ja niimoodi ta põhimõtteliselt tehtigi. Aga hea küll, sinna ei saame täna midagi parata, mis tehtud, see tehtud. Täna saame nüüd vaadata, kuidas seda olukorda saaks nüüd nagu põhimõtteliselt lahendada. Aga mul on palju muidki selliseid huvitavaid mõtteid, kuidas Eesti ühiskonda liita ja kuidas tagada Eesti inimeste, Eesti maalaste, Eesti rahva parim elujärg. Nii et need on olemas, aga ma arvan, et see pole nagu raadioeetri teema. Need on põhimõtteliselt ikkagi loodava poliitilise organisatsiooni programmilised küsimused, mida saab iga inimene ise lugeda, kes tahab
lugeda. See nõuab jälle omakorda haridust, et inimesed saaksid aru, mida nad loevad.
Jah. Järelikult, nagu sa tavatsed öelda, tuleb kirjutada lihtlauset.
No ja siis kolmandat lauset loeb ja esimene on juba meelest läinud.
Tead, ära alahinda. Ühiskonnas on palju ka sellised inimesi, kes mõtlevad ja aru saavad asjadest. Ainuke see, et nii kaua kui inimesed ei ole organiseeritud ja on nõuta ja peata olekus, siis on nad loomulikult üks mass, üks kari. Aga kui neil tekib selline nagu üks visioon, üks ideoloogiline nägemus, üks noh, nagu ütleme, valguse kiir kuskil kaugel silmapiiril, mis inimesed pööravad pilgu sinna poole ja kui nad saavad karu, mis sellest valguse kiirest võiks neile tulu tõusta, siis usun. Ei ole inimesed sugugi nii rumalad ja kes on rumalad, eks need jooksevad pärast järgi ja jooksevad kaasa, sest et inimene on juba kord ettevaatlik ja väga paljud ütlevad ka niimoodi, me kõigepealt vaatame, mis juhtub, eks me siis otsustame ja noh, midagi ole parata, see on inimlik, kuigi võid sa öelda, et noh, kui niimoodi kõik arvavad, et siis ei juhtugi lõppkokkuvõttes mitte midagi. Aga tuleb loota, et parim osa Eesti elanikkonnast ja ühiskonnast saab ikkagi aru ja oskab seda olukorda siin ise enda jaoks lahti mõtestada ja objektiivselt kirjeldada. Et ei lase ennast kaasa kanda lihtsalt tühipaljast jutust ja lubadustest, vaid püüavad ikkagi aru saada, et kui on olemas mingisugune deklaratsioon, siis kuidas saaks seda praktiliselt ellu viia, millised oleks need praktilised teed, lahendused, et selleni ka tegelikus elus jõuda.
Et kaoks ära lause, et no see kõik on väga ilus, riik peaks nüüd selle ära tegema, aga kes sellise inimese jaoks on riik?
Ja kes see inimene ise on, eks? Et kui inimene ise ei taha teha ja arvab, et mis mina nüüd väike inimene midagi teen, no ega siis ei saagi kõik ju ära teha, et tee söök valmis, kata laud, võta lusikas, topi suhu, neela ka veel teise eest. Ei, inimesed peavad ikkagi nii palju kodaniku julgust omama, et tahtma teha ja ma saan aru, et ka väga paljud ametikohad ja väga paljud töökohad on ju seotud nii nimetatud poliitilise lojaalsusega, et kui sa avalikult oma meelt avaldad ja julged midagi vastu öelda, siis pead sa oma kohtadest loobuma. No mul oli siin alles juttu Tartu Ülikooli õppejõuga, kes siis langes isegi üliõpilaste rünnaku alla, sellepärast, et ta püüdis objektiivset olukorda kirjeldada, mis on muidugi täiesti naljakas ja ta kaotas oma ametikoha ja sellised asju juhtub iga päev meie Eestis. Et sellist poliitilist tagakiusamist, tölplust, kättemaksu, õelust, seda on ju kõik kohad täis, siin ei ole sellest emise ülega ümber. Ja muidugi kõik hullem on see, et kui need inimesed just koonduvadki mingisuguse fanaatilise eesmärgi järgi või ühesõnaga neile pannakse, visatakse ette konti ja nad lähevad seda kõik üheskoos järama, siis sa tead väga hästi, kui keegi seal kõrvalt midagi ütleb, siis selle asemel, et lasta tal midagi öelda, üpatakse talle kõrri ja noh, arvatakse, et see kont võetakse talle käest ära. Utreeritud näited, labased näited, lihtsad näited, aga väga tõesed selle eest.
Nii on. Seega tuleks meil kõigepeal kindlaks teha, mis meil on ja siis mida me sellest teha saame, et kui me oleme välja maganud, oleks meil palju toredam maailm, kuhu ärgata.
Ma olen sugu nõus, täpselt niimoodi. Nii et ei olegi midagi teha. Magame välja, teritame oma silmanägemist, korrastame oma kõrvakuulmist, teritame ka mõistust ja elame.
Aitäh, Harri Raudvere, ja meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Täna me laulame huntidel laulu, truudusest, vendlusest, vaprusest aust. Neile, kes kunagi meie eest langenud, neile, kel te juhiks saab koltse laul. Täna me tõuseme, kotsides vastu tuud, kaubele kostab me ühine äär. Usume maasse ja usume endasse, vabadust hiiad ei anna me käest.
Täna me seisame kultide kombe, südame prind ja tõrvik on peos. Pimelus taadud, lohtust on valgused, teine teist toetade sõnas ja teos.
Täna me laulame kultide laulu, sest vendlusest, vaprusest aust. Neile, kes kunagi meie eest langenud, neile, kel te juhik saab kordse laul. Täna me tõuseme trotsides vastu tuud, kaugele kostab me ühine hääl. Usume maasse ja usume endasse, vabadust iial ei anna me käes.
Täna me seisame kuntide kombe, südame rinnud ja tõlik on peos. Imedus taadud, lohtust on valgused, teist toetades sõnas ja teos. Täna me seisame kuntide kohdus.
Saade on salvestatud 2021. aastal.